Evropská komise navrhla zavedení stálých povinných kvót pro přijímání uprchlíků. První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans včera v Bruselu předložil dvě možnosti pro použití kvót. První z možností mluví o doplnění stávajícího dublinského systému o trvalý mechanismus, který by měl ulehčit zemi v potížích. Druhá varianta nabízí plné nahrazení stávajícího systému, kdy azylovou žádost řeší první země, ve které se uprchlík dostane na území Evropské unie. Místo toho by byly na základě distribučního klíče migranti rovnou přerozděleni po všech zemích Unie, na což by zřejmě dohlížel Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu. Frans Timmermans uvedl, že migrační krize ukazuje nefunkčnost stávající podoby takzvaného dublinského systému, ale nicméně důležité zdůraznit, že návrh začne platit jen, když ho schválí jednotlivé země Evropské unie a europoslanci. A jeden z nich, europoslanec za ODS Jan Zahradil, je mým hostem v dnešním Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den, dobré dopoledne.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane europoslanče, vy jste dnes dopoledne na Facebooku napsal k návrhům Evropské komise, můžeme tomu směle říkat pokus o mocenský převrat. Kdo se podle vás pokouší o mocenský převrat a kde?
To jsem skutečně napsal a myslím si, že to není příliš přehnaná formulace. Ten mocenský převrat vyšel z útrob Evropské komise, i když přesně nevíme, jestli je to spíše úřednická práce nebo práce politiků, ale v každém případě je to viditelná snaha využít té migrační krize k tomu, aby se další pravomoci odebraly jednotlivým členským státům Evropské unie a centralizovaly se na evropské úrovni. A to je podle mě věc, která je nepřijatelná, která zavání jakýmsi přepsáním mocenských nebo silových poměrů uvnitř Evropské unie a která proto musí být odmítnuta.
Ale je na místě mluvit o mocenském převratu, když se jedná zatím o takzvané sdělení, nejde ještě ani o konkrétní legislativní návrh, a když ten potom budou muset schválit jednotlivé členské země?
To je v tuhle chvíli podle mě celkem jedno. Už ten samotný fakt, že Evropská komise vůbec byla schopna přijít s takovýmto návrhem, je dostatečně varovný. A myslím, že by se nám všem v hlavách teď měla rozblikat červená kontrolka, stejná jako tady máte teď ve studiu, a že bychom měli od samého začátku, vlastně od bodu nula, ve kterém se tedy v tuto chvíli nacházíme, začít velmi hlasitě křičet, protože pokud to neuděláme, tak komise bude už tyto zatím nekonkrétní nebo málo konkrétní návrhy přetavovat do nějaké legislativní podoby.
Vy jste také včera na Twitteru napsal: návrhy Evropské unie, Evropské komise na reformu azylového systému, jen další centralizace moci v Bruselu a omezení státní suverenity, tomu se Česká republika musí bránit. Otázkou, jestli taková vyjádření nejsou příliš ostrá.
Znovu říkám, podle mého názoru nejsou, a já teď nebudu přehánět, když řeknu, že po prostudování těch návrhů Evropské komise já jsem byl opravdu šokován. Myslel jsem si, možná naivně, že po tom krachu, po tom vlastně faktickém neúspěchu toho kvótního systému, který jsme už zažili, protože on sice na papíře byl schválen, ale vlastně nikdy nebyl realizován, takže se Evropská komise o něco podobného už pokoušet nebude. Ona se nejenom pokouší o zavedení už ne dočasného, ale trvalého systému přerozdělování migrantů, ale dokonce se pokouší i o sjednocení azylových procedur napříč Evropou. A dokonce, jak se naznačuje v těch dokumentech, tak by se chtěla pokusit i o sjednocení některých těch sociálních benefitů, tedy třeba těch finančních dávek, které budou těm azylantům vypláceny v jednotlivých státech. No to už je něco, co jde prostě za hranice vůbec představitelného.
Ono, vy jste teď nastínil několik témat, ta debata je poměrně docela složitá, protože i ty procedury jsou složité, tak když to budeme nějakým způsobem strukturovat, tak když jste zmínil sjednocení toho azylového systému, to ale přeci i včera na tom tiskovém briefingu Frans Timmermans řekl, že nedojde k žádné velké nebo výrazné centralizaci, že zmínil, že z dlouhodobého hlediska by byl další možností náhrady Dublinu zcela centralizovaný azylový systém, ale komise takový koncept nenavrhuje, protože to podle Frans dokonce tým romance není politicky realistické.
To je hezky řečeno, takže jinými slovy tam komisař říká, že on by byl velmi rád, kdyby něco takového vzniklo, ale že to je zatím politicky neprůchodné, naštěstí tedy. Ale samozřejmě
ale vy jste mluvil o tom, že se centralizuje a Franz Timmermans říká, že to není politicky
komise
průchodné.
Komise se bude pokoušet to centralizovat postupnými krůčky, to, co navrhuje, nebo co navrhla včera, to je jeden z kroků v tomto směru a já znovu říkám, je zapotřebí teď být velmi ostražitý, abychom se jednoho dne neprobudili a nezjistili jsme, že jsme se ocitli v úplně jiném, jaksi mocenském postavení, než jsme byli předtím.
Je to mocenské postavení nějakým způsobem ohroženo, když Česká republika jako jeden z 28 členských států Evropské unie o tom případném návrhu bude rozhodovat?
No já věřím, že to nedopadne stejně jako to dopadlo minule, kdy česká vláda v čele s panem Sobotkou vlastně poslušně jela na Evropskou radu prohrát to hlasování o kvótách a dokonce, jak se ukázalo z některých těch uniklých mailů, tak o tom předem věděla, že to prohraje. Myslím, že teď je zapotřebí začít budovat koalici států, které se s tím nechtějí smířit a určitě to nebude jednoduchá práce, protože já jsem přesvědčen, že kdyby Evropská komise neměla už předjednanou podporu u některých členských států pro tyto návrhy, třeba u Německa, které si tak chce vyřešit ten svůj velmi závažný migrační problém, takže by se do ničeho takového ani nepouštěla a ani by to nepředstavila na tiskové konferenci.
Když jste řekl, že Česká republika nebo česká vláda jela minulý rok na jednání Evropské rady předem prohrát to hlasování, tak to přece bylo tehdy už zřejmé, když jsme sledovali ty zprávy a jednotlivé názory jednotlivých států. Česká republika hlasovala proti těm dobrovolným kvótám loni, prohrála, ale to hlasování Evropské rady prostě respektovala.
Ano, ale bohužel se nezachovala stejně jako třeba vláda slovenská, která prokázala větší míru jakési statečnosti nebo schopnosti vzdorovat a která se rozhodla, že napadne ten kvótní systém u Evropského soudního dvora a také to učinila. To měla podle mého názoru udělat i česká vláda, neudělala to. A
premiér Sobotka říkal, že nechce dále zvyšovat napětí v Evropské unii.
Ano, to je sice od pana premiéra milé, že nechce zvyšovat napětí, ale on je premiérem České republiky a on je především zodpovědný českým občanům a českým voličům. Já věřím, že ti tato jeho slova zhodnotí po právu.
Když jste zmínil, že by se Česká republika měla bránit tomuto návrhu, tak kde bychom měli hledat případné spojence pro odmítnutí toho návrhu, protože při hlasování kvalifikovanou většinou je potřeba minimálně 4 států a 35% obyvatel Evropské unie. Kdo by měli být ti naši spojenci?
Bude to složité, jak říkám, ale myslím, že bychom měli hledat zhruba ve dvou skupinách. Jednak ve skupině těch států, které jsou, řekněme, první na ráně, lidově řečeno, pokud jde o tu současnou migrační vlnu. A potom také ve skupině států, což bude možná překvapivé, které nepatří k těm nejbohatším v Evropské unii, protože pokud by opravdu někdy v budoucnu došlo k nějaké harmonizaci sociálních dávek pro žadatele o azyl, tak to samozřejmě bude sloužit jako nepřímá pobídka těm zejména ekonomickým migrantům, aby žádali o azyl v zemích, kde třeba hrubý domácí produkt na hlavu je nižší, než je průměr Evropské unie, protože tam si za tu jednotnou sociální dávku nebo ten jednotný sociální benefit toho samozřejmě koupí víc, protože tak kupní síla je tam nižší, než třeba v zemích, jako je Německo nebo Rakousko. Takže určitě bychom měli hledat spojence nebo nějaký společný postup se zeměmi Vyšegrádu, se zeměmi, které se nacházejí na té balkánské cestě. Věřím, že možná i pobaltské státy, pokud je Německo neuplatí přes nějaké fondy nebo nezatlačí na ně politicky, takže by se k nám také mohli přidat, ale znovu říkám, bude to složité.
Například Velká Británie mohla by být partnerem?
Tak, pokud Velká Británie zůstane v Evropské unii a já pevně věřím, že ano, tak určitě by mohla být a měla by být tím partnerem, protože takový útok na státní suverenitu, to je přesně to, vůči čemu se speciálně Velká Británie dlouhá léta stavěla.
A když jste zmínil země, které jsou první na ráně, tím jste myslel země, jako je třeba Německo a Švédsko, nebo země typu Řecko, Itálie?
Spíš ty druhé, protože Německo a Švédsko samozřejmě, já to sice nemám potvrzeno, ale mohu to odhadovat z toho, co prosazují a jak hovoří jejich politici, to jsou země, které právě ten systém přerozdělování budou velmi vehementně podporovat, protože by se tím zbavili sami toho tlaku a vlastního problému, který zase pramení z toho, že jejich sociální systémy jsou nastaveny tak štědře, že vlastně ty migranty přímo pobízejí k tomu, aby požádali o azyl v Německu nebo ve Švédsku.
No ale nebudou podle vašeho názoru podporovat tuto změnu i země jako je Řecko nebo Itálie, kterých se to dotýká možná ještě zásadní, protože to bývají ty první země Evropské unie, kam ti migranti přes Středozemní moře doputují.
Nevím, je to možné, já nechci spekulovat teď o tom, jaký postoj která země zaujme. To je věc tiché diplomacie, to je, jak doufám pevně, je Česká republika, čeští diplomaté jsou schopni to zjistit nějakým delikátním, decentním způsobem a samozřejmě to nikdo nebude vykřikovat někde veřejně nebo se to nebude medializovat, protože takováto spojenectví se většinou budují někde za scénou potichu a ví o nich ti, kteří se jich zúčastní. Ale už je na čase s tím začít.
No ale když jste řekl, že bychom měli hledat spojence mezi zeměmi, které jsou první na ráně, jak jste zmínil, tak je reálné, aby se proti tomu návrhu postavili země jako Řecko nebo Itálie?
Znovu říkám, já nevím a je zapotřebí, aby teď pracovala česká diplomacie a aby to zjistila.
Europoslanec za ODS Jan Zahradil je hostem v dnešním Interview Plus. Pane europoslanče, podle vás funguje dobře dublinský systém?
Tak já myslím, že základ všeho je, že, a to je skutečně ta zásadní otázka, do jaké míry ponecháme členským státům, a teď bez ohledu na dublinský systém, tu pravomoc rozhodovat, koho pustí a komu udělí azyl na svém vlastním území.
Pardon, tak jak je to nastaveno teď, že prostě příchozí musí zažádat o azyl v první zemi, kam přijdou? Když to teď zjednoduším dublinský systém, tak to podle vás funguje dobře nebo ne?
Nefunguje to dobře, protože některé členské země to prostě nedodržují. A dublinský systém já bych se nepokoušel zdokonalovat tím způsobem, jak to navrhla Evropská komise, ale spíš úpravou vnitrostátních systémů sociálních dávek v některých zemích, konkrétně v Německu, aby ty sociální systémy nesloužily jako pobídka pro další a další žadatel o azyl.
A pardon, to by nebylo ohrožení státní suverenity Německa, které si rozhoduje o svých sociálních dávkách?
Ano, Německo samozřejmě si může rozhodnout o sociálních dávkách, jak uzná za vhodné, ale pokud německý sociální systém funguje tím způsobem, že působí jako pobídka pro azylanty, tak to zase Německo nemůže řešit tak, že si přes Evropskou komisi vylobuje nějaký trvalý systém na přerozdělování migrantů a přehodí ten problém jakoby na jiné země.
No ale pardon, není ta stejná paralela v českém případě, že náš azylový a sociální systém může fungovat tak, že migranti tady prostě zůstávat nechtějí a je to pobídka pro ně, aby šli do Německa?
Ale to přece, to je naše výsostné právo.
No ale Německá taky.
Ale to není v tuhle chvíli náš problém. Já jako český politik nejsem zodpovědný za to, co udělají nebo neudělají v Německu. Já jsem zodpovědný za to a já jsem tomu rád, že český azylový systém plus ty sociální benefity, které jsou na něj navázány, působí tak, že nikoho nepobízí k tomu, aby do České republiky jako ekonomický migrant z ekonomických důvodů šel. Jestliže tady máme uprchlíky před válkou, ti požádají v České republice o azyl, jsou pod mezinárodní ochranou, nakládá se s nimi podle mezinárodního práva. Ale znovu říkám, jestli Německo cítí, že se ocitlo pod obrovským tlakem, musí to řešit a mělo by to řešit. A já doufám, že to němečtí politici pochopí úpravou svých vlastních vnitrostátních předpisů, ať už jde o azylovou proceduru nebo o sociální dávky, ale nemůže to řešit tak, že ten problém přes kvóty přehodí na jiné země a bude se ohánět principem solidarity. Mně to připomíná, když jste tady citoval ten Facebook na začátku, tak dneska napsal někdo velmi vtipné heslo také na Facebook, že to, co se vlastně tady děje, ta takzvaná mezievropská solidarita, že by se dala vyjádřit heslem hoří mi barák, tak v duchu evropské solidarity ho zapálíme svému sousedovi. Takhle se to přece dělat nedá.
No ale jak se to tady dělat má? Jaké je to konkrétní řešení? Co by se stalo, pokud by Německo tedy nějakým způsobem snížilo své sociální dávky, jak vy o tom mluvíte, změnilo svůj azylový systém? Co by se s tím problémem potom reálně stalo? Ten by přece nevymizel.
Ten by určitě nevymizel, ale určitě by se snížil počet žadatelů o azyl v Německu. A samozřejmě je zapotřebí, druhá věc, kterou bych to ještě doplnil, je zapotřebí to kombinovat s nějakou zvýšenou ochranou hranic i uvnitř Evropské unie. My jsme jako politická opozice už několikrát jasně řekli, že bychom podpořili určitý systém ochrany hranic na té balkánské cestě mezi jednotlivými státy, přes které ti azylanti nebo ti migranti přecházejí, protože bez toho, bez těchto několika filtrů se to prostě také vyřešit nedá. Třetí věc, se kterou já souhlasím, je poskytování finanční logistické, technické pomoci zemím, jako je Turecko, které, ať se nám to líbí nebo nelíbí, zachytávají stále ještě největší počet těch migrantů. Dneska jsou to už nějaké 3 miliony lidí, kteří by jinak byli už na cestě do Evropy, takže tam je zapotřebí pomoci. A čtvrtá věc, která s tím souvisí, je pomoc v těch samotných zemích toho konfliktu, což znamená spojené diplomatické, politické a možná i vojenské úsilí. Ale přerozdělování migrantů pomocí kvót, to je prostě něco, na co přistoupit opravdu nemůžeme.
A když jste zmínil, že dublinský systém v tom stávajícím rozpoložení nefunguje, tak nebylo by na místě sjednotit evropskou azylovou politiku, aby právě nedocházelo k tomu, že když každá země má nějaká svá pravidla, že ti uprchlíci si potom vybírají, do které země půjdou, protože ví, že někde je dostat azyl jednodušší než v jiné zemi?
Já jsem právě z těchto důvodů proti tomu, aby se něco podobného dělo a aby se azylová politika sjednocovala, protože to povede k tomu, co jsem řekl už na začátku. Jestliže se azylová politika sjednotí, jestliže se sjednotí výhledově i ty sociální benefity, pak to bude působit jako nepřímá pobídka v tom delším časovém horizontu pro případné ekonomické migranty, aby už nechodili do zemí, jako je Německo, ale do zemí, jako je Česká republika. To jako český politik prostě nemohu připustit, protože to přece není v našem zájmu.
Místopředseda komise Frans Timmermans včera řekl, že zároveň by měla být odsouhlasena opatření, která účinně zamezí tomu druhotnému pohybu žadatelů o azyl mezi zeměmi 28. Řekl, právo na ochranu nedává uprchlíkům právo na volný pohyb po EU, ani právo vybírat si, ve které zemi chtějí azyl získat. Mezi těmi opatřeními v tomto směru by měly být změny zajišťující vracení azylantů do země, kde ochranu získali. Hrozit by jim také měly určité sankce. Není to dobrý krok, jak právě tomu druhotnému pohybu v rámci EU zamezit?
No tak je to krok, který samozřejmě zase může mít dvojsečné nebo dvojí důsledky a je to vlastně teprve písmeno B, ke kterému je zapotřebí dodat to písmeno A a to písmeno A znamená napřed zavedení toho permanentního systému přerozdělování, se kterým nemůžeme souhlasit, jak už jsem tady vysvětlil, a toto je krok B, který by jako dodatečné opatření zamezil tomu, aby použiji konkrétní příklad, někdo, kdo bude jednou dislokován nebo přerozdělen do České republiky, za 14 dní neutekl do Německa. Čili zase je to prostě opatření, které na první pohled vypadá výborně, na druhý a další pohled už to tak jednoduché není, protože by to bylo vázáno především na ty permanentní přerozdělovací kvóty a je to jedna součást toho celého komplexu opatření. Já myslím, že my musíme celý ten komplex opatření odmítnout jako celek.
Říká europoslanec za ODS Jan Zahradil, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane europoslanče, když Česká republika, slovy prezidenta, premiéra i reakcí poměrně široké škály politiků napříč politickým spektrem včera odmítla ten návrh Evropské komise, tak nevyčleňuje se automaticky z té hlavní evropské debaty o tom, jak by ten návrh mohl vypadat, protože ono není nic dáno, zatím je to sdělení, není to ani konkrétně legislativní návrh.
Ta debata bude určitě probíhat, ale já jsem přesvědčen, že bylo naprosto na místě, aby zazněl velmi silný hlas České republiky od všech zodpovědných ústavních činitelů, ať už jsou ve vládě nebo v opozici, že prostě s podporou České republiky pro takovýhle návrh nikdo počítat nemůže. Je dobře, že to zaznělo, je dobře, že to zaznělo nahlas a je dobře, že to zaznělo od všech.
A nevnímáte ten včerejší návrh Evropské komise jako určitý možná lakmusový papírek právě těch reakcí zemí Evropské unie, od kterého se ta následná debata o tom, jak azylovou politiku obecně v Evropě řešit, bude teprve odvíjet?
I to je možné, že je v tom schovaná nebo zatím schovaná nějaká taktická hra. Já se ale obávám, jak znám Evropskou komisi a vyjednávání, jaká se tam vedou, že je to určité nadstřelení toho celého tématu. To znamená, dám něco, o čem vím, že je na 150% a pak budu postupně ustupovat na těch 100%, kterých chci dosáhnout. Já nevím, kde přesně Evropská komise vidí tu možnost kompromisu, ale jsem přesvědčen, že bez předjednané podpory některých silných hráčů, těch, kteří jsou na tom sami zainteresováni, jako je Německo, tak by nikdy nic takového nezveřejnila, s ničím takovým by veřejně nevystoupila. Takže ano, čeká nás tady jakási vnitřní bitva uvnitř samotné Evropské unie, která nebude lehká.
A je to české rezolutní ne také vyjednávací taktikou a měla by podle vás česká vláda přistoupit na nějaký kompromis, na nějakou třeba mírnější variantu těch kvót nebo na něco prostě třeba úplně jiného, ale co by mělo být předmětem toho vyjednávání?
Nemyslím si a nemám pocit, že bychom teď měli hrát nějakou taktickou hru, protože nejsme v situaci, kdy bychom museli ustupovat. Nemá nám za to nikdo co nabídnout. Jestliže s někým vyjednáváte o něco, tak musí být něco ve hře. My tady, pokud bychom souhlasili ať už s mírnou nebo nějakou tvrdou variantou tohoto přerozdělovacího systému, tak vlastně budeme těmi, kteří něco odevzdávají, ale nic za to nedostávají. Čili já nemám pocit, že tady je z naší strany prostor pro nějaké taktizování a my musíme tvrdě, podle mého názoru, trvat na tom, že tento systém je pro nás nepřijatelný.
A když tento systém je pro nás nepřijatelný, tak jaký systém by pro Českou republiku měl být přijatelný? Jaká je alternativa?
Alternativa je velmi jednoduchá. Ten, kdo chce požádat o azyl v České republice, protože z nějakých důvodů dospěl k názoru, že by ho za prvé mohl dostat a za druhé, že je schopen si tady vybudovat nějakou novou existenci při respektování zákonů České republiky, tak takový člověk se ocitá pod mezinárodní ochranou a je s ním nakládáno podle mezinárodního práva. Jestliže mají ti uprchlíci pocit, že do České republiky nechtějí a chtějí raději do Německa, ať už kvůli sociálním dávkám, nebo protože tam mají nějaké zázemí, nebo protože už tam mají příbuzné, to je jedno. Tak podle mě není možné tady vytvářet systémy pobídek nebo nějakého nuceného přesidlování, dokonce bych řekl deportování lidí z jedné země do druhé, jenom proto, aby se té konkrétní zemi ulehčilo. To je skutečně problém, který spočívá v legislativě, v azylových procedurách, v sociálních systémech těch jednotlivých zemí. Pokud to mají nastaveno tak, že přímo pobízejí ty migranty, aby k něm šli, tak to ale...
Dobře, to už jsme řekli, jenom mě ještě zajímá jedna věc, pane europoslanče, když ty kvóty dosavadní podle vás nefungovaly, tak proč jsou takový problém? Proč proti ním tak brojíte?
Protože by Evropská komise měla pochopit, že to, co nefungovalo jednou, nebo bylo někde odsouhlaseno, ještě tedy vlastně protlačeno silou, protože se o tom hlasovalo kvalifikovanou většinou a nebylo to přijato konsenzem, což je tedy výjimka v rozhodnutích tohoto typu. Nicméně, když už se to stalo a viděli jsme, že existují jenom na papíře a v realitě vlastně nefungují, tak si myslím, že komise musí dostat silný signál, silný vzkaz, že v tom nemá pokračovat a že má přijít s nějakým jiným řešením a ne pokračovat v systému kvót a na tom se shodneme napříč Českou republikou, vláda, opozice, úplně všichni.
No ale nefungují proto, že některé země, včetně Česka, už dopředu a priori odmítali. To potom přece asi logicky nemohou fungovat, když ty členské země, když se to odhlasovalo, tak to prostě nenaplní.
Nefungují především proto, že nemůžete donutit nějakým arbitrárním opatřením lidi, kteří chtějí někde žádat o azyl, ať už z jakýchkoliv důvodů, aby o ten azyl žádali někde jinde. A to je bohužel přesně ten princip, který Evropská komise chce prosadit. Ona chce v podstatě donutit ty azylanty, ty potenciální azylanty, aby si nemohli vybrat zemi, do které chtějí emigrovat nebo ve které chtějí požádat o azyl, ale aby byli do některé země přiděleni. To je princip, který prostě je nepřijatelný. Znovu říkám, na to nemůžeme jít.
Ještě jedno téma, pane europoslanče. Nizozemci ve včerejším nezávazném referendu jasně odmítli dohodu o přidružení Ukrajiny k Evropské unii. Ačkoliv o hlasování nebyl velký zájem, tak výsledek je díky účasti 32% voličů platný. Zhruba 62% lidí se vyslovilo proti té dohodě s Ukrajinou nebo proti přidružení Ukrajiny k Evropské unii. Jak vy se na to díváte? Co to podle vás znamená?
Tak něco to určitě bude znamenat pro nizozemskou vládu, jestli se podle toho, protože jste řekli, že je to nezávazné referendum, jestli se podle toho bude řídit nebo nebude řídit, to se uvidí a to já nechci předjímat, ale řekl bych, že obecně je to signál určité únavy evropského elektorátu nebo občanů Evropské unie A to Nizozemí je docela dobrý příklad, protože je to jeden ze zakládajících členů evropských společenství. Takže je to signál určité únavy občanů z neustálého rozšiřování Evropské unie. Je to výraz určitých obav z toho, kdo vlastně se při tom neustálém rozšiřování do Evropy dostává. A určitě v tom se hrává roli i obava z té migrační krize. Čili je to jakýsi signál prostě politikům, řekněte tomu stop, udělejte stop stav a přestaňte se rozšiřovat, přestaňte se vstřícně chovat k migračním vlnám, které vlastně mohou ohrozit stabilitu některých evropských společností, a z tohoto pohledu já myslím, že je nutné to brát velice vážně.
Není to ale ukázka slabosti vůči Rusku, protože ruský premiér Dmitrij Medvěděv už na Twitteru napsal: výsledky nizozemského referenda o přidružení Ukrajiny k EU jsou ukazatelem vztahu Evropanů k ukrajinskému politickému systému.
No, to, že to propagandisticky využije Rusko, to samozřejmě se asi dalo očekávat, ale já nevěřím tomu, že Holanďané, což je politicky prostě jeden z nejvyspělejších národů Evropy a je to národ, který je hluboce demokraticky zakořeněn, tak já nevěřím, že by podlehli nějaké zjednodušující ruské propagandě. Já si myslím, že to hlasování nebylo ani tak konkrétně o Ukrajině, ale že bylo o celkovém pocitu Nizozemců z Evropské unie, že to bylo o pocitu, který není dobrý, že to bylo o určité nejistotě, kterou způsobuje jak ta migrační krize, tak různé přísliby, že se Evropská unie rozšíří tu o Ukrajinu, tu o nějakou jinou třeba balkánskou zemi, o Albánii nebo o Černou horu. A prostě ti lidé v té západní Evropě a zejména z těch jádrových zemí už toho zřejmě začínají mít pomalu dost a je to zapotřebí brát vážně.
Říká europoslanec za ODS Jan Zahradil, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Já také děkuji za pozvání.